Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци, второ тримесечие, 2020 година. Как да тълкуваме Библията?
Като адвентисти от седмия ден, ние сме протестанти, което означава, че вярваме в сола скриптура, само Библията, като единствена авторитетна основа за нашата вяра и доктрини. Това е особено актуално в последните дни, когато, както казва Елън Уайт, Бог ще има на земята един народ, който приема Библията и само Библията като критерий за всички доктрини и основа за всички реформи. Това е цитат от нейната книга «Великата борба». Разбира се, не сме единствените протестанти, които претендират, че Библията и само Библията е основа на вярата. Въпреки че мнозина, които изказват това твърдение, вярват, че неделята е новозаветен заместител на съботата от седмия ден, вярват в безсмъртието на душата и вечните мъки в ада за изгубените и дори вярват в тайно грабване, когато Исус с кришум крадешком ще се завърне на земята и ще отмъкне спасените, докато всички останали се чудят къде са изчезнали тези хора. Иначе казано, да имаш Библията и да твърдиш, че вярваш в нея е едно, колкото и важно да е това, но с навлизането на множество фалшиви доктрини, уж извлечени от писанието, ние трябва да знаем как да тълкуваме Библията правилно.
Затова темата на урока ни за това тримесечие е как да тълкуваме Библията. Започваме го с предпоставката, че писанието, като Божие Слово, е непогрешимото откровение на Неговата воля и стандарт за характер, тест за опитността, авторитет за разкриване на доктрини и достоверен доклад за Божиите дела в историята. Това са цитати от адвентистите от седмия ден вярват. Накратко, писанието е основният източник на истините, в които вярваме и които прогласяваме пред света. Или както казва самата Библия, цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Разбира се, цялото писание означава цялото писание. Дори тези стихове, които не ни харесват, които ни дразнят и които на съвременен език може да не са политически коректни. От тази гледна точка ще разгледаме как Библията ни учи, че тя сама тълкува себе си. Или вместо първо да прибягваме до извънбиблейски източници като науката, философията и историята, които могат да бъдат благословени, ако се използват правилно, ще се опитаме да открием в самите библейски текстове средствата, които разкриват великите истини на нейните страници. Казано е, че светите човеци са говорили от Бога, движени от Светия Дух, и вярваме, че сред нещата, изговорени от тези свети човеци, се намират ключовете, които ни помагат да тълкуваме Божието Слово.
Например, как тълкуват Стария Завет Павел и другите новозаветни автори? Ако написаното от тях е боговдъхновено, тогава определено начинът, по който те четат и тълкуват писанието, е най-важният за нашето разбиране и тълкуване. Как самият Исус използва и тълкува писанието? Няма да намерим по-добър пример за това как да четем Библията от примера на Исус. Същевременно ще разгледаме нашите собствени предположения и изводи за контекста, езика, културата и историята и как те повлияват върху начина ни на четене и разбиране на Божието Слово. Как трябва да тълкуваме притчите, пророчествата, свещената история, съветите, песните за възхвала, пророческите видения и сънища, целият спектър от боговдъхновени писания, съдържащи се в Библията. Всички тези въпроси и още много други ще бъдат разгледани през това тримесечие, защото, както показват доктрините за вечните мъки и ада или светостта на неделята, не е достатъчно да вярваме в самата Библия. Трябва също да се научим и как да я тълкуваме.
Уроците от това тримесечие са подготвени от доктор Франк Хазел, който е помощник директор на Библейски изследователски институт при Генералната конференция на адвентистите от седмия ден, и доктор Майкъл Хазел, който е преподавател по религия в Южния адвентен университет и директор на Института по археология и археологическия музей Лин Улт. Урок първи. Уникалността на Библията.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Твоето слово е светилник за нозете ми и виделина на пътеките ми. Псалом 119, 105 стих.
Съставена от 66 книги, написана за повече от 1500 години на три континента – Азия, Африка и Европа, от над 40 автори, Библията е уникална книга. Няма друга свещена книга като нея. И това не бива да ни изненадва, все пак тя е Божието Слово. Има над 24600 запазени новозаветни ръкописи от първите 4 века след Христос. От оригиналните ръкописи на Платон разполагаме с 7, на Херодот с 8, на Омировата Илиада с 263 оцелели копия. Следователно имаме убедително доказателство за автентичността на новозаветния текст. Библията е първата известна преведена книга, първата книга на Запад, издадена с помощта на печатарската преса и първата книга, която се е разпространила така повсеместно на толкова много езици, че може да бъде четена от 95% от населението на Земята днес. Библията е уникална също и по своето съдържание и вест, които са фокусирани върху Божиите изкупителни дела в историята. Тази история е преплетена с пророчества, тъй като предсказва бъдещето на Божиите планове и Неговото вечно царство. Тя е живото Божие Слово, защото същият Божий Дух, който е вдъхновил писанието, е обещан на вярващите днес, за да ни насочва към цялата истина, докато изучаваме Словото. Неделя. Живото Божие Слово. Често най-важните думи, които човек изрича, са последните му думи. Мойсей, авторът на първите 5 основополагащи книги в Библията, изпява една песен на народа точно преди смъртта си. Как описва Мойсей Божието Слово и силата му в живота на евреите, точно преди да влязат в обещаната земя? Второзаконие 32 глава, 46 и 47 стихове.
Обърнете сърцата си към всички тези думи, които днес ви заявявам, за които да заръчате и на чедата си да внимават да вършат всичките думи на този закон. Защото за вас това не е празно нещо, понеже то е животът ви и с това ще се продължи животът ви на земята, към която минавате през Йордан, за да я завладеете.
Някои от последните думи на Мойсей представляват важни съвети. Като насочва мислите им към думите, които Бог е изрекал за тях чрез него, той иска да подчертае пред народа, че трябва да насочат мислите си върху Бога и неговата воля в живота им. Когато учи на тези думи децата си, всяко поколение ще предава на следващото Божия заветен план за спасение. Обърнете внимание, че те не бива да избират случайно думите, но трябва да спазват или изпълняват всички думи на този закон. В края на земната история Бог ще има народ, който ще бъде верен на цялото писание. Това означава, че ще пази Божиите заповеди и ще има вярата на Исус. Тези хора ще останат верни на библейските учения, защото съответните истини осигуряват не само по-пълноценен живот на земята, но и вечен живот в дума, който Исус подготвя за нас. Какво ни говори Йоан за Исус и вечния живот? Каква е връзката между Словото, което става плът, и откровението и боговдъхновението на Библията? Нека прочетем откъс от първа глава на неговото Евангелие, 1 до 5 и 14 стихове.
В началото бе Словото и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината и тъмнината я не схвана. И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
И още един текст от Йоан, 14 глава, 6 стих.
Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене.
Исус е центърът и целта на цялото писание. Неговото идване в плът като Месия е изпълнение на старозаветните обещания. В живота, смъртта и възкресението му намираме не само потвърждение на Библията, но и великото обещание за вечен живот в напълно ново обкръжение.
Прочетете отново Второзаконие 32 глава 47 стих. Каква е личната ви опитност за истинността на факта, че изпълнението на Божието Слово не са празни думи за вас? Защо вярата в Бога и изпълнението на Неговото Слово никога не са безрезултатни?
Понеделник. Кой е написал Библията и къде? Разнообразието от автори, различните места, където те живеят и различният им произход са неповторимо свидетелство, че Бог желае да предаде историята и посланието си на хора с различен културен произход. Какво ни говорят следните текстове за библейските автори и техния произход? Изход 2 глава 10 стих.
Когато порасна детето, донесе го на фараоновата дъщеря и то стана неин син. И наименува го Моисей, понеже, каза тя, извляко го от водата.
Амос 7.14.
Амос рече в отговор на Амасия: не бях аз пророк, нито син на пророк, но бях говедар и берях черници.
Еремия, 1 глава, 1 и 2 стихове.
Думите на Хелкевия син Еремия, един от свещениците, които бяха в Анатот, в Вениаминовата земя, към когото идваше Господното Слово в дните на юдовия цар Йосия, Амоновия син, в 13-та година от царуването му.
Даниил 6 глава, 1 до 3 стихове.
Видя се добре на Дари да постави на царството 120 сатрапи, които да бъдат из цялото царство, и на тях трима князе, един от които бе Данаил, за да дават тези сатрапи сметка на тях, и тъй царят да не губи. В това време този Данаил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух и царят намисли да го постави на цялото царство.
Матей 9 глава 9 стих.
Като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, седящ в бирничеството, и рече му: върви след мене. И той стана да го последва.
Филипяни 3 глава 4 до 6 стихове.
Ако някой друг мисли, че може да уповава на плата, то аз повече, бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, според закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен.
Откровение 1 глава 9 стих.
Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на остров, наречен Патмос, за Божието Слово и свидетелството за Исус Христос.
Библията е писана от хора с различен произход и в различна обстановка. Някои са писали от дворци, други от затвори, трети от изгнание, а други по време на мисионски пътувания за разнасяне на Евангелието. Тези хора са имали различно образование и професии. Някои, като Моисей, са били определени да се издигнат като царе. Други, като Даниил, са били назначени на високи постове. Трети са били обикновени овчари. Някои са били много млади, други доста възрастни. Въпреки тези разлики, всички те имат нещо общо. Призовани са от Бога и са вдъхновени от Светия Дух да запишат вестите за Божия народ, независимо кога или къде са живели.
Също така някои от авторите са били свидетели на събитията, които разказват. Други са проучвали внимателно събитията или са използвали съществуващи документи. Но всички части на Библията са боговдъхновени. Това е причината Павел да заяви, че всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и отехата на писанията да имаме надежда. Бог, който е създал човешкия език, дава способност на избрани хора да предават боговдъхновената мисъл по един надежден и изпитан начин чрез човешки думи. Елън Уайт пише в Избрани вести, том 1. Угодно е било на Бога да предаде истината си на света чрез човешки посредници. Самият Той чрез Святия си Дух е подготвил хората и ги е упълномощил да вършат Неговото дело. Той е ръководил ума им, за да изберат какво да говорят и какво да пишат. Съкровището е поверено на глинени съдове, обаче въпреки това, то е от небето.
Толкова много различни автори при така различни обстоятелства, а въпреки това разкриват един и същи Бог. Как тази удивителна истина потвърждава за нас достоверността на Божието Слово? Вторник. Библията като пророчество. Библията е уникална сред останалите известни религиозни произведения, тъй като до 30% от съдържанието й е съставено от пророчества и пророческа литература. В центъра на библейския мироглед стои изпълнението на пророчествата във времето, защото Бог, който действа в историята, познава бъдещето и го е разкрил на своите пророци. Библията е не само живото слово или историческото слово, тя е пророческото слово. Какви подробности за идващия Месия ни разкриват следните текстове? Битие 49 глава, 10 стих.
Няма да липсва скиптър от Юда, нито управителски жезъл от сред нозете му, докато дойде Сило и нему ще се покоряват племената.
22 псалм, 16 до 18 стихове.
Тълпа от злодеи ме обкръжи, прободоха ръцете и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жреби.
Исаия 53 глава, 3 до 5 стихове.
Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той бе наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме.
Даниил 9 глава, 26 и 27 стихове.
Подир 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището и краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите. И гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.
Михей 5 глава, 2 стих.
Ти, Витлееме Ефратов, макар да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мене един, който ще бъде владетел в Израел, чието произход е от начало, от вечността.
Малахия 3:1.
Ето аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мен. И Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когато вие желаете. Ето идва, казва Господ на силите.
Захария 9 глава, 9 стих.
Радвай се много, Сионова дъщеро. Възклицавай, Ерусалимска дъщеро. Ето твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява. Кротък и въседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица.
Има най-малко 65 очевидни предсказания за Месия в Стария Завет и много повече, ако добавим и типологията. Типологията изучава как старозаветните ритуали, например жертвите, са нещо като мини-пророчества за Исус. Тези пророчества се отнасят за такива конкретни подробности като «Няма да се отнеме скиптър от Юда», той ще бъде презрян и отхвърлен от хората, бит, лъжливо обвинен, обаче без да отвори уста, за да се защити. Ръцете и нозете му ще бъдат прободени, ще си разделят дрехите му. Фактът, че тези старозаветни пророчества се изпълняват с такава точност в живота и смъртта и възкресението на Исус, свидетелства, че те са вдъхновени и открити от Бога. Показва също, че Исус е точно този, който твърди, че е, и който другите твърдят, че е. Също като древните пророци, Иисус предсказва своята смърт и възкресение, падането на Ерусалим и второто си пришествие. Следователно, въплъщението, смъртта и възкресението са предсказани в Библията, а тяхното изпълнение гарантира нейната надеждност.
Кои са всичките ви основания да вярвате в Исус и в Неговата смърт за нас? Споделете ги с групата си в събота и задайте въпроса: защо доказателствата са толкова убедителни?
сряда – Библията като история. Библията е неповторима в сравнение с други свещени книги, защото е съставена от истории. Това означава, че тя е не просто философски мисли на някой човек, както Конфуций или Буда, а докладва за Божиите дела в историята, насочени към конкретна цел. При Библията тези цели са: първо, обещанието за Месия, и второ, второто идване на Исус. Процесът е забележителен за юдео-християнската вяра, за разлика от цикличния мироглед на много други религии от Древен Египет до съвременните източни религии. Какво ни казват текстовете в Първо Коринтели, Римляни и Първо Солунци за историческата истина за Христовото възкресение и какво означава то за нас лично? Нека прочетем Първо Коринтени 15 глава, 3 до 5 стихове.
Първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че бе възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, после на 12-те.
Римляни 8:11.
Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който е възкресил Христос Исус от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас.
Първо Солунци 4:14.
Ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.
Свидетелството на четирите Евангелия и на Павел е, че Исус е умрял, бил е погребан, телесно е възкръснал от мъртвите и се е явил на различни хора. Това се потвърдило от свидетели, които са го положили в гробницата, а по-късно същите са я видели празна. Свидетели са го докосвали и той е ял с тях. Мария Магдалена, Мария майката на Исус и други жени са го видели като възкръсналия Христос. Учениците са говорили с него по пътя към Емаус. Исус им се е явил, за да им даде великото евангелско поръчение. Павел пише, че ако се отхвърли свидетелството на Библията, тогава нашето проповядване и вяра са празни. Други преводи казват невалидни или безполезни. Учениците заявяват: Господ наистина възкръсна. Гръцката дума «онтос» се отнася за нещо, което наистина се е случило. Превежда се като «наистина», «със сигурност» или «действително». Учениците свидетелстват, че Господ действително е възкръснал.
Христос е представен също и като първи плод от всички починали. Историческият факт, че Христос е възкръснал телесно от мъртвите и е жив днес, е гаранцията, че те също ще бъдат възкресени като Него. Всички праведни ще живеят в Христос. Тук думите внушават едно бъдещо творческо действие, когато тези, които са Негови или Му останат верни, ще бъдат възкресени при пришествието, при последната тръба.
Защо обещанието за възкресението взема толкова централно място в нашата вяра, особено след като знаем, че мъртвите спят? Защо без него нашата вяра наистина е празна? Четвъртък. Преобразяващата сила на Словото. Какво кара цар Йосия да раздере дрехите си? Как откритието променя не само него, но и целия юдейски народ? Нека прочетем Четвърто царе в 22 глава, 10 до 13 стихове.
Секретарят Цафан извести на царя, казвайки: «Свещеник Хелкия ми даде една книга». И Цафан я прочете пред царя. А царят, като чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си. Тогава царя заповяда на свещеника Хелкия, на Ахикам, Сафановия син, на Ховор, Михеевия син, на секретаря Сафан и на царския слуга Асая, казвайки: «Идете, допитайте се до Господа за мен, за людите и за целия Юда относно думите на тази книга, която намери. Защото голям е Господния гняв, който е пламнал против нас, понеже бащите ни не послушаха думите на тази книга, та да постъпват напълно според както е писано за нас».
През 621 година преди Христа, когато Йосия е на около 25 години, първосвещеникът Хелкия открива книгата на закона, която сигурно е включвала първите пет книги на Мойсей или конкретно книгата Второзаконие. По време на царуването на баща му Амнон и изключително порочния му дядо Манасия, Този свитък е бил изгубен заради поклонението пред Ваал, Ашера и цялото небесно множество. Когато Йоси е чувал условията на завета, той разкъсва дрехите си в пълно отчаяние, тъй като осъзнава колко много са се отдалечили той и народът му от поклонението пред истинския Бог. Веднага започва реформа по цялата страна, като разрушава високите места и унищожава идолите на чуждите богове. Щом приключва, остава само едно място за поклонение в Юдея – Божият храм в Ерусалим. Откриването на Словото довежда до убеждение за греха, покаяние и сила за промяна. Тази промяна започва от самия Йосия, а накрая се разпространява до останалата част на Юдея. Как Библията ни уверява, че притежава силата да промени живота ни и да ни показва пътя към спасението? Йоан 16 глава 13 стих.
Когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща.
Йоан 17 глава 17 стих.
Освети ги чрез истината, твоето слово е истина.
Еврей 4 глава 12 стих.
Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Римляни 12 глава 2 стих.
Не дейте да се съобразявате с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено.
Едно от най-убедителните свидетелства за силата на Библията е промененият живот. Словото пронизва човешкия грях и поквара и разкрива истинската ни природа и нуждата ни от Спасител. Уникална книга като Библията, съставена от истории, изпълнена с пророчества и притежаваща силата да преобразява живота, трябва да се тълкува по неповторим начин. Тя не може да бъде тълкувана като всяка друга книга, защото живото Божие Слово трябва да бъде разбирано и светлината на живия Христос, който е обещал да изпрати Духа си, да ни упъти на всяка истина. Следователно, Библията, като откровение на Божията истина, трябва да съдържа собствени принципи на тълкуване. Тези принципи могат да бъдат открити, когато изучаваме как библейските автори използват писанието и се ръководят от него, допускайки то само да тълкува себе си. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Библията, единствена наша сигурност от книгата на Елън Уайт Великата борба и да не се смущава сърцето ви от книгата Купнежът на вековете.
Елън Уайт пише в книгата Великата борба. В Словото си Бог повери на хората познанието, необходимо за спасението. Свещеното писание трябва да се приема като авторитетно, непогрешимо откровение на Неговата воля. То е стандарт за характера, източник на доктрини и тест за опитността. Много хора са загивали, понеже са оставали верни на Божието Слово. Такъв човек е бил и доктор Роланд Тейлър, английски проповедник, който се е съпротивлявал на налагането на католическата литургия в своята енория в Хадли по време на царуването на кървавата Мери. След като го изхвърлили от църквата и го осмивали заради придържането му към писанието, той лично се обърнал към епископа на Уинчестър, лорд канцлер на Англия. Но канцлерът заповядал да го хвърлят в затвора и накрая го изпратил на кладата. Точно преди смъртта си през 1555 година той изрекал следните думи. Добри хора! Не съм ви учил на нищо друго, освен на Божието свято слово и на уроците, които съм извлякал от благословената Божия книга Библията. Дойдох тук днес, за да я подпечатам с кръвта си. Доктор Тейлър повтаря Псалом 51 точно преди да бъде запален огънят и да отдаде живота си.
Въпроси за разискване. Как пророчествата потвърждават божествения произход на Библията? Как тези изпълнени пророчества утвърждават нашата вяра? Второ, във връзка с въпроса от вторник, защо са толкова убедителни доказателствата, че Исус е Месия? Трето, Исус и апостолите проявяват непоклатима вяра в надежността и божествения авторитет на свещеното писание. Например, самият Исус много често споменава библейски стихове и това, че трябва да се изпълни писанието. Следователно, ако самият Исус възприема писанието толкова сериозно, в неговия случай това е Стария Завет, особено по отношение на изпълнението на пророчествата, какво трябва да бъде нашето отношение към Библията?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.